Minber Hadis.
352. Hadis.
Thalâthun men künne fîhî hâsebehullâhu hisâben yasîran ve edhalahul cennete birahmetihî tu'ti men haramek ve ta'fû amman zalemek ve tasilû men qata'ak.
3 xil sıfat vardır ki, ular kimde bulsa, Allah onu yengil hisob qilib, o'z rahmati ila jannatiga kirgizadi. Birinchi, seni mahrum qilganlarga ihson qilishing. Ikkinchi, senga zulm qilganlarni af qilishing. Uchinchi, qarindoshlar bilan siylai rahmda bo'lishingdir.
Aytadilarki, insonda 3ta bir sifat bor. 3ta bir xislat borki, agar shu xislatni o'zida mujassam etsa, Alloh taolo qiyomat kuni uni hisob kitobini oson qilib, o'z jannatiga daxil qiladi. O'zini rahmati bilan, fazli bilan bunday insonni o'z jannatiga daxil qiladi dedilar. Bu nima deb so'rashganda aytgan ekanlar. Seni mahrum qo'ygan, senga bermagan insonga sen beraverasan. Ya'ni sen bir narsa so'raganingda bermagan edi. Muhtoj bo'lib bir hojatingni so'raganingda hojatingni chiqarmagan edi. Sen beraver unga, hojatini chiqaraver. Mana shunday mas'uliyatni bo'yningga olsang dedilar. Ikkinchisi, senga sitam o'tkazgan, zulm o'tkazgan kishini kechirib afv etib yuboraver. Bu ham og'ir ish. Agar shunday og'ir mas'uliyatni ham bo'yningga olsang, o'sha Alloh taoloni marhamatiga sazovor bo'lasan. Uchinchisi, qarindoshlaringdan arazlab seni tark etib ketgan bo'lsa, sendan aloqalarni uzib qo'ygan bo'lsa-yu, sen buni ko'nglingga olmasdan undan aloqani uzmasang, u bilan yarashishlikka harakat qilsang, demak, mana shu 3ta xislatni o'zingda mujassam qilsang, qiyomat kuni hisob kitobing oson bo'ladi dedilar.
Minbar Hadis.